Саат 8 болду, таң казатыктан уктуруубузду улантабыз. Биринчи декабр күнгө бейшембиде экинчи бир сааттык программабызды ооға алып чыгабыз. Анда укук коргоочулар Кыргызстанда адам укуктарынын сөз эркиндигинин абалын сынга алышты.
Мекендештерибиз келсин, алар кылмышкерлер эмес. Массалык маалымат каражаттарына карата куугунтукту токтотууга чакырам. Борбордук шайлоо комиссияны тез аранын ичинде реформалоого чакырам.
Кошмо Штаттар террорго каршы күрөштө Бириккен Улуттардын ролун кеңейтүүнү сунуш этүүдө.
The United States strongly supports the central role of the United Nations.
Кошмо Штаттар терроризмге каршы глобалдык күрөштөгү улуттар уюмунун башкы ролун бекем колдойт жана буунун мүмкүнчүлүгүн чыңдоону. Ошондой эле вазифасын конструктивдүү жана үзүрлүү аткарууда чечкиндүү болуусун каалайт.
Алдыдагы 60 мүнөт ичинде ушулдонгон урунтуу темалар менен катар түз эфирден маек, басма сөзгө баяндама, тарых барактары, маданий темалар да болот. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар. Бишкектен микрофондо Аманбек Дилденбай.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн эл аралык тоо күнү. Быйыл эл аралык тоо күнүнө карата эч кандай иш чара өткөрүлбөйт деп билдирди тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча Кыргызстан президентинин атайын өкүлү Асылбек Айдыралиев кечээ маалымат жыйынында. Анын айтымында учурда келерки жылы 1-2 октябрда Бишкекте 2-нче тоо саммитин өткөрүүгө даярдыктар көрүлүүдө. Ал ошондой эле 2002 жылы Кыргызстандын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунда эл аралык тоо жылы боюнча атайын резолюция кабыл алынганын кошумчалады. Маалыматка караганда эксперттер 2002 жылы тоолуу аймактарда 900 миллион адам жашаарын, алардын 90% жакыр турмушта жашай тургандыгын аныктаган. Улуттук телерадио корпорациянын жетекчиси Мелис Эшимкановду кызматтан кетирүү акциясы бүгүн дагы улантылат. Бул тууралуу пикетке чыгып жаткан тележурналист Алтынбек Жумаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында УТРКнын баш директору Мелис Эшимканов кызматтан кетмейинче нааразылык акциясы Максим Горкийдин эстелигинин жанында улантыла берет. Буга чейин акцияга чыккандардын арыз муун мамлекеттик катчы Досбол Нурулу президентке кечиресиздер. Досбол Нурулу президентке жеткирем деген, азырынча бийликтен эч кандай жооп жок. Эгерде бизге бийлик тооткондо мамиле кылып эч кандай көңүл бурбаса ачкачылык жарыялоого мажбур болобуз, дейт Жумаев. Эрк партиясынын лидери Турсунбай Бакир уулу менен Жоомарт кыймылдын лидери Нурлан Мотуев коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадумаровго кечээ ачык кат жолдошту. Кайрылууда алар алдыда уюштура турган саясий акцияга каршы атайын адамдарга акча берип, чагым уюштуруу пландалып жатканы айтылат. Ошондой эле жер жерлерде милиция, коопсуздук комитетинин кызматкерлери, жергиликтүү кеңештин депутаттары тукурумчу мастарды жөнөтүп, эл менен жолугушууда тоскоолдуктарды уюштуруп жатканы белгиленген. Учурда Эрк жана Жоомарт кыймылдын лидерлери Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй, Нарын, Ысык Көл областарын кыдырышууда. Алар 16 декабрдан баштап жер жерлерде митинг уюштурууну болжолдошууда. Бүгүн жогорку кеңеште бир катар маселелер каралат. Алардын ичинде УТРКнын байкоочу кеңешинин курамын бекитүү маселеси да бар. 9 декабрда билим, маданият жана маалымат саясаты боюнча комитети байкоочу кеңешке өлкө башчысы сунуштаган 11 адамдын талапкерлигин кароодо. Президент тарабынан сунушталган талапкерлер бийликке көз каранды болушуп, тиешелүү деңгээлде иш алып бара алышпайт деп СДПК фракциясынын 2 депутаты аларга каршы болушкан. Эми эл аралык жаңылыктардан. Афина шаарында кагылышуулар 5-нчи күн катары менен уланды. 15 жаштагы бала полициянын огуна учкандан башталган башаламандык кечээ башка ири шаарларга да жайылды. Анын аралыгында мурдатан пландалган иш таштоодон өлкөдө жашоодон унут калды. Финляндиянын мурдагы президенти Марти Ахтисариге Индонезия, Набибия, Косово жана башка көп аймактарда 30 жылдан бери тынчтыкты бекемдөөгө сиңирген эмгеги үчүн Нобель сыйлыгы ыйгарылды. НАТО Ооганстандагы операцияларга керек жарак ташуунун Пакистандан башка жолун издеп жатат. Уюмга ылайык, НАТО учурда Орусия, Беларусь, Украина, Борбор Азия жумуриятары менен сүйлөшүү жүргүзүүдө. Бүгүн Брюсселде Европа биримдигинин саммити башталат. Анда козголучу негизги маселе дүйнөлүк экономикада проблемалар жана глобалдык жылуулукка каршы туруунун жолдору талкууланат. Маалыматка караганда Европа биримдиги Европа экономиканы колдоо иретинде 260 миллиард доллар бөлөрү болжолдонууда. Саммит жума күнү аяктайт. Сомалинин деңиз каракчылары Йемендеги эки балык кармоочу кемени барымтага алды. Маалыматка караганда кемеге кол салуу Аден кысыгында болгон. Деңиз каракчыларынын колунда 22 балык чыгарылып турат. Жаңыл, кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Кезек өзүңүздө.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бишкектен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми Алия Абдыкадырова бүгүнкү аба ырайын билдирет.
Аба ырайын кабарлоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 11 декабрда Кыргызстандын айрым аймактарында жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көлдүн аймагында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Нарын дубанында 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу, Баткен өрөнүндө 3-8, Жалал Абад Ош аймактарында 4-9, Талас облусунда 0-5, Ысык Көл Чүй аймактарында 1-6 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаашы ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 3-5 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сегизден алты мүнөттө сиздер азаттыктуу жудастар микрофондо Жаңыл Жусупжан. Адам укуктарынын жалпы декларациясынын 60 жылдыгын Кыргызстанда белгиледи. Акыйкатчы институту баштаган уюштуруу комитети бул күндүн урматына кечээ салтанаттуу жыйын өткөрдү. Укук коргоочу эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, жергиликтүү укук коргоочулар, жарандык лидерлер, расмий бийлик жана оппозиция өкүлдөрү катышкан бул жыйында адам укуктарынын Кыргызстандагы абалы жана өксүктөрү тууралуу сөз жүрдү. Жыйында болгон Бурулкан Турдубек кызынын репортажы.
Кыргызстан адам укуктарынын жалпы декларациясын урматтаган ага баш ийген өлкө жана бардык учурда демократиянын баалуулуктарын сактоого умтулат. Бишкекте өткөн салтанаттуу жыйында мамлекеттик расмий бийлик жетекчилери ушундай көз карашты түшүндүрдү. Буга саясий, экономикалык, социалдык укуктардын кепилдиктеринин жашап жатышы, өлүм жазасынын алынып салынышы, жаза өтөө мекемелериндеги реформалар, жаза өтүп жаткан аялдар менен өспүрүмдөргө мунапыс берилиши, Кыргызстандын миң жылдыктын чакырыктары долбооруна катышуу укугун алышы үндү мисалдар келтирилди. Адам укуктарын өнүгүүнүн башкы факторуна айландыруу жеңил эмес, деди өз сөзүндө премьер-министр Игорь Чудинов. Чудинов ошондой эле быйыл 60 жылдыктын алкагында адам укуктары боюнча Кыргызстан 9 багытта маалымат даярдагандыгын белгиледи.
Подготовлены и представлены 9 национальных докладов Кыргызской Республики.
Адам укуктарын коргоо жаатында Кыргыз Республикасы 9 доклад даярдап сунуш кылды. Алардын катарында жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакттын аткарылышы жөнүндөгү жобо, кыйноолорго каршы эл аралык конвенциянын аткарылышы боюнча докладтар бар.
Против пыток,
деди Чудинов. Атке менен укук коргоочулар менен оппозициялык күчтөр инкылаптан кийинки жылдары адам укуктары Кыргызстанда начарлап кеткендигин тынбай кайталап жатышат. Жыйында сөз алган Кылым Шамы укук борборунун башчысы Азиза Абдырасулова ириде жарандардын социалдык, саясий укуктары чектелип жаткандыгына кабатырланды. Абдырасулова ошондой эле Кыргызстанда эркин ой айтуудан, эркин сүйлөөдөн корккондордун, чет жака чыгып кетүүгө аргасыз болгондордун саны өсүп баратканын айтты.
Мекендештерибиз келсин, алар кылмышкерлер эмес. Массалык маалымат каражаттарына карата куугунтукту токтотууга чакырам.
Азиза Абдырасулованын кандай курч пикирлерден айтылып жатышынын өзү Кыргызстанда демократия бар экендигинен кабар берет, деген акыйкатчы Турсунбек акын ар кандай кысымдарга каршы күрөшүүнүн ордуна чет өлкөлөргө чыгып кеткендерди жактабай тургандыгын билдирди. Ошол эле учурда акыйкатчы укук коргоочулардын сөз эркиндиги артка кетти деген пикирин колдоду. Буга мисал катары элдин калың катмарына сиңген азаттык үн алгысын УТРКнын жаап жатышына кабатырланды.
Азаттык үн алгысы Кыргыз Республикасында кыргыз демократиясынын өнүгүшүнө, адам укугунун корголушуна, сөз эркиндигинин өнүгүшүнө, Кыргызстандагы азыркы бийликтин келишине, Кыргызстанда калыстыктын болушуна өтө чоң роль ойногон азаттык үн алгысы.
Акыйкатчы Турсунбек акын басма сөздөгү абал, анын ичинде азаттык менен BBC жагдайын президент Курманбек Бакиевке жеткирүүнү убада кылды. Адам укуктарынын жалпы декларациясына арналган жалпы жыйында оппозиция өкүлдөрүнө сөз берилген жок. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Эми кезекти азаттыктын түз эфир маегине берсек. Микрофондо кайрадан Бүбүкан Досалиева.
Рахмат Жаңыл. Биз азыр Жогорку Кеңештин депутаты Анаш Сейтказиев менен өкмөттүн автожолдорго акы төлөөнү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун сунушу боюнча сүйлөшөбүз. Анаш мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Өкмөт Жогорку Кеңешке автожолдордо жүрүүгө акы төлөө системасын киргизүүгө негиз берчү мыйзамды сунуш кылды. Анда кайсы жолдордо жүрүүдөн акы алынары, канча алынары деги эле бул иштин жол жобосу ачык бекен?
Эми жол жобосун бизге сунуштап көрүп атышат. Эми бул бүгүндө мына Кыргызстандын бүт эле ар бир регионубузда авто жолдорубуз эле эң негизги жолдор болуп атпайбы? Темир жолубуз болгону бир 220 чарчы километр жолубуз бар. Ош менен Бишкектин ортосунда баягы учак жолдорубуз бар. А негизги тоолу региондо бүт эле авто унаа жолдору болуп атпайбы? Ошон үчүн мына өкмөт 5-ноябрь 615 токтому менен жогорку кеңешке сунуштап атат ушу акы төлөмү автомобиль жолдору жөнүндө мыйзамдын долбоорун. Эми кечээ биз фракцияда карап туруп бул мыйзамды четке кагып койдук. Негизинен айтып кетели, мына 4-беренесинде бул жолду негизги максаты жаңы жолдорду салыш керек эле, а булар болсо мурунку эски жолдорду деле ошол акы төлөөгө өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берип атышат. Түздөн түз өзүбүздүн атуулдар болобу же чет мамлекеттин атуулдары болобу,
анан
кийин сунуштагандары моки объездной жол деп коебуз, ушу Бишкектен тиги Кеминге чейин кечээ суроо берсек ошол жолду негиздеп атабыз. Биринчи кезекте дейт, андан тышкары Алматы менен Чолпон атага Кемин аркылуу салып аткан жолду ошол да акы төлөмө жол болот деп атат.
Өкмөт ачык айтып жатабы, эмне себептен ушундай жолго барып жатат? Максаты айкын бекен? Ушул мыйзам кабылданып калса карапайым калкка оорчулук келип калбайбы?
Эми өкмөт болсо азыркы күндө биздин жолдорубуздун сапатын мына көрүп атабыз баарыбыз. Бүт эле жолдор талкаланып, эми кудайга шүгүр тиги жаңы жолдор мына ошко салынган, азыр тиги Иркештандан салынып кетип калган жол, Жалал абадка салынып аткан жолдор бүгүнкү күндө жанагы дүйнөлүк стандарттарга ылайык болуп атат. Мына мурунку совет доорунда салынган жолдорубузду мына канча жылдан бери биз эксплуатация жүргүзүп туруп талкалап бүтүрүп, азыр баягы ямочный ремонт эме деп туруп өкмөттөн уже бүгүнкү күндө жолдорду толук тейлөөгө мүмкүнчүлүгү жана каражаты жетпегендиктен ошол инвесторлорду чакырып туруп ушул жолдорду бирөөлөргө өткөзүп бергиси ушундай ойлору бар го.
Эми сиз айтып аткандай жанагы Кыргызстанда негизги эки жол бар, мындай түндүк түштүктү туташтырган бир гана жол бар эмеспи, Бишкек Ош жолу. Эгер бул жолдор жанагы сиз айткан Бишкек Кемин жолу жеке колдорго өтүп кете турган болсо мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келбейби? Депутаттар ушул маселеге көңүл буруп жатабы?
4-беренесинде жазып атышат. 4-беренесинде мындай дейт: акы төлөмү автомобиль жолун түзүү жөнүндө чечим кабыл алуу дейт. Жаңы автомобиль жолун куруу жана учурда жалпы пайдаланууда колдонулуп жаткан автомобиль жолун акы төлөмө негизге которуу жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн регламентине ылайык мамлекеттик органдын юридикалык жана жеке жактардын сунушу менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү кабыл алат. Эми мына бүгүнкү күндө ушу коркунуч болуп атпайбы, ушу жеке жактардын деп. Эми эртең эле бирөөсүнүн акчасы пайда болуп туруп, ушул жолду мен сатып алам десе, ушул 4-беренин негизинде анда биз жолду сатып жиберет экенбиз да, ал болсо жолдун тегерегин шыпырам, тазалайм деп ошол менен алып коюп туруп, анан кийин акысын коюп койсо, анан кийин мына бүгүнкү күндө Кыргызстандын эли өзү жакырчылыктан чыга албай атса, анан кийин эми дагы жол акысына төлөй баштасак, анда эмки өкмөттүн мыйзамы тиги абага да ушундай мыйзам кабыл алып аба менен дем алганыбыз үчүн да төлөп жүрөбүзбү? Ошон үчүн мына элибизди ойлош керек. Бул мыйзам азыр мына дүйнө жүзүндө өнүккөн мамлекеттерде мындай жолдорду биз Европадан көрүп атабыз. Эми аларда шарты бар бүгүнкү күндө. А биз болсо моекинде алак болуп жашагандан кийин бүгүнкү күндө бул маселени көтөрүү эрте болуш керек.
Демек депутаттар бул мыйзам долбоорун кабыл алууга каршы болобу? Эгер мисалы үчүн сиз коммунисттер фракциясынын депутатысыз, ак жол
болдук,
ак жол партиясы көпчүлүк кылат да, көпчүлүктө ошо менен
алда кечээ сүйлөшсөк алар деле каршы болобуз дейт. Ак жолдун депутаттар арасынан биз сүйлөшүп көрсөк алар карай эле экен. Негизинен аларда эми аларга биз жооп бере албайбыз. Эртең ал үйдөн кандай команда келсе анан кийин ошондой кнопканы баса берет да.
Бирок аны жакшыртууга бир кабыл алынып калган күндө дагы элге ылайыктуу жоболорду киргизүүгө аракет кыларсыздар.
Эми ошон үчүн биз пленардык жыйында бул мыйзамдын бүгүнкү күндө эрте сунушталып атат деп биз баягы өзүбүздүн ой пикирибизди айтабыз, элдин шартын түшүндүрүп айтабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин тиги ак жол партиясында коллегаларыбыз бизди толук түшүнүп туруп, баягы элге баягы зыян келтирбей турган мыйзам кабыл алууга аракет кылышыбыз керек.
Анда Анаш мырза, сиздин түзү эфирдеги суроолоруңузга жооп бергениңиз үчүн рахмат. Урматтуу каармандар, биз жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейтказиев менен өкмөттүн автожолдорго акы төлөө киргизүү мыйзам долбоору боюнча сүйлөштүк. Жаңыл, микрофон кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Азаттыктан түз эфир маегин Бүбүкан Досалиева жүргүздү. Саат 8:15 азыр кабарлар. Ташкентте газ маселеси боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Саламат Айтекеев менен Өнөр жай энергетика отун ресурстары министри Ильяс Давидов келерки жыл үчүн Өзбекстандан келүүчү газдын баасы боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Өзбек газынын 2009-жылдагы баасы быйылкыдан 2 эсе кымбат болушу мүмкүн экендиги айтылып келатат. УТРКнын жетекчиси Мелис Эшимкановду кызматтан кетирүү акциясы бүгүн дагы улантылат. Бул тууралуу Азаттыкка пикетке чыгып жаткан тележурналист Алтынбек Жумаев кабарлады. Афина шаарында кагылышуулар 5-чү күн катары менен уланды. 15 жаштагы бала полициянын огуна учкандан башталган башаламандык кечээ башка ири шаарларга да жайылды. Анын аралыгында мурдатан пландалган иштештоодон Грецияда жашоо дымып калды. Финляндиянын мурдагы президенти Нобелдин тынчтык сыйлыгын алды. Мартти Ахтисаари Индонезия, Намибия, Косово жана башка көп аймактарда 30 жылдан бери тынчтыкты бекемдөөгө сиңирген эмгеги үчүн сыйланды. НАТО Афганистандагы операцияларына керек жарак ташуунун Пакистандан башка жолун издеп жатат. Уюмга ылайык, НАТО учурда Орусия, Беларусь, Украина, Борбор Азия жумурияттары менен сүйлөшүү жүргүзүүдө. Түркмөнстанда укук коргоочу бошотулду. Human Rights Watch уюму билдиргендей, май айында 12 жылга кесилген Валерий Палга өлкө президент мунапысы берди. Ага мамлекеттик мүлктү ысырап кылды деген айып тагылган, бирок колдоочулары Пал укук коргоочулук иши үчүн куугунтукка кабылгандыгын айтышууда. Беларусьта жаштар уюму бир күндүк ачарчылык жарыялашты. Молодой фронт эл аралык адам укуктары күнүн ушундайча белгилөөнү чечти. Дүйнөдөгү эң ири кен казуучу фирмалардын бири миңдеген жумушчуну иштен бошотууда. Рио Тинтонун билдиришинче, глобалдык кризиске байланыштуу келерки жылдын этегине чейин 14 000 киши жумушсуз калмакчы. Ал эми Кошмо Штаттарында машина жасоочуларды куткаруу планы алдын ала макулдашылды. Бул азаттыктан Жаңыл Жусупжан. Эми эл аралык темалардын айрымдарына кененирээк токтолсок, Кошмо Штаттары глобалдык терроризмге каршы күрөштөгү Бириккен Улуттар уюмунун ролун дагы бекемдөөгө даяр. Бул тууралуу АКШтын элчиси Залмай Хализат шейшемби күнү буунун коопсуздук кеңешиндеги дебат учурунда маалымдады. Кеңеш талкуу соңунда дүйнөлүк терроризмге каршы согуштун башында буу турсун деген билдирүүнү бир добуштан кабыл алды. Амирбек Азам уулу билдирет.
Терроризмге каршы жүрүп жаткан согушка арналып Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде болгон талкуу 9 саатка созулду. 9-декабрда өткөн талкууда АКШнын элчиси Залмай Хализат мындай билдирүү жасады.
The United States strongly supports the central role of the United Nations.
Кошмо Штаттар терроризмге каршы глобалдык күрөштөгү улуттар уюмунун башкы ролун бекем колдойт жана буунун мүмкүнчүлүгүн чыңдоону, ошондой эле вазипасын конструктивдүү жана үзүрлүү аткарууда чечкиндүү болуусун каалайт.
To play a constructive and effective role.
Хализат улуттар уюмуна караштуу мекемелердин глобалдык күрөшкө практикалык салым кошуусу зарыл экенине токтолуу менен буунун терроризмге каршы аракети дүйнө өлкөлөрүн бул күрөштөн четтетпеш керек деди. Коопсуздук кеңеши башкы ролду аткарып жатканда улуттар уюмуна кирген өлкөлөр билим берүү, экономиканы өнүктүрүү сыяктуу иштер аркылуу террористтер жана экстремисттер пайдаланчу кыртышты жок кылыш керек. Хализат сүйлөгөндөн мурда коопсуздук кеңешинин үстүбүздөгү айдагы төрагасы Хорватиянын президенти Степан Месич Жорж Буштун өкмөтүнүн терроризмге алдын алып соккуруу деп аталган доктринасын сынга алды. Глобалдык терроризмге каршы ураан чакырган Вашингтон эч ким менен маслиэттешпей эле Иракта согуш ачты деп санайт Месич. Өз кезегинде президент Буш буунун коопсуздук кеңешинде айтылган сынды четке кагып, АКШ дагы бир чабуулду күтүп турбастан чечкиндүү аракеттенгенин айтты.
We must stay on the offensive. We must be determined.
Биз чабуулга даяр болушубуз шарт. Американын элин коргоо боюнча өз милдетибизди аткарууда биз чечкиндүү жана тайманбас болушубуз керек, деди Буш Вестпойнттогу АКШнын аскерий академиясынын угуучулары менен болгон кездешүүдө.
Буш терроризмге каршы согушта буу негизги ролду ойнош керек деген Хализаттын сөзүн колдободу. Бирок АКШ аскерлери бул согушта биринчи катарда жүргөнүн баса белгиледи. Биз терроризмге каршы глобалдык согушта атайын операциялар боюнча командачылыкка башкы ролду жүктөгөнбүз. Контртеррордук күчтөрдү бекемдөөгө катар козголоңчуларга каршы күрөшкө жаңыча мамиле кыла баштадык, деди президент Буш. Терроризмди глобалдык болезнь деп мүнөздөгөн буунун баш катчысы Пан Ги Мун адам укугу боюнча универсалдык декларацияда айтылган баалуулуктарды улуттар уюмунун мүчөлөрү коргоого тийиш экенине көңүл бурду. Ушул күндөрү адам укугу боюнча универсалдык декларациянын 60 жылдыгы белгиленүүдө.
Амирбек Азам уулу билдирди. Азаттыктан яралык темаларды улантсак, Грецияда өкмөткө кысым күчөдү. Бир нече күндөн бери токтобой келаткан тополоңдорго УДА өлкөдө эми жалпы улуттук ишташтоо жана өкмөткө каршы демонстрациялар башталды. Жаштардын толкундуулору 15 жашар өспүрүм полициянын огунан каза болгондон кийин тутанган. Жумушчулардын кыймылы жана оппозициядагы партия өкмөттү отставкага кетүүгө чакырууда. Грециядагы кризистик жагдайга Айнура Жекше кызы кайрылат.
Афинанын жаш чыгаруучу газдын туманы каптап, көчөлөрдү өрттөнгөн, бүлүнгөн дүкөндөрдү, машиналарды көрсө болот. Түн ичинде аламандаган жаштар парламенттин тепкичтерине чейин барып, имаратты кайтарып турган полициячылар менен кагылышты. Ошентип нааразычылыкка чыккандар Костас Караманлис жетектеген консерваторлордун өкмөтүн бийликтен кетирүүнү максат кылып жатышканы айкын болду. Тополоңдордун башында турган радикал студенттерге жумушчулардын кыймылы, саясий партиялар кошулушту. Оппозициядагы социалисттик партиянын лидери Георгий Папандреу Караманлисти кызматтан кетүүгө чакырды. Кесиптик кошуундар болсо өкмөттүн экономикалык саясатына нааразылык иретинде жалпы улуттук ишташтоо уюштурушту. Бул акция көчө тополоңдору тутан электеле пландалган, бирок жаштардын толкундоолору антиөкмөттүк маанайды ого бетер күчөттү. Демократиянын байыркы бешиги атыккан Греция мындай абалга кандайча кептелди? Өткөн ишембиде 15 жашар өспүрүм полициянын огунан көз жумган. Полициячы аны кокустук деп атады, бирок окуя кандай кайгылуу болбосун, тополоңдордун масштабы анын артында башка себептер турат дегенге негиз берет. Албетте, бардык эле баш аламандыктарды чыгаргандарга кошулбайт. Бир эле нерсени айта алам, грек болгонума арданам, көңүлүң абдан калды, дейт афиналык бир аял. Премьер Караманлис толкундоолор үчүн демократиянын душмандары күнөөлүү деп ырастоодо. Ал кызматынан кетүү ниети жөнүндө ишара кылган жок. Арина Караманлис өтө популярдуу эмес өкмөттү жетектейт. Калктын ишеними өзгөчө глобалдуу кризис башталгандан бери азайды. Жаштар арасындагы жумушсуздук өсүүдө. Баалар асмандап, Еврошаркеттин эң кедей өлкөлөрүнүн биринде жакырчылыктын деңгээли көтөрүлдү. Буга кошумча өкмөт мүчөлөрүнө байланыштуу бир нече чатак кайнап турган элдин нааразылыгына май тамызды. Анын үстүнө өлкөдө анархиялык маанай күчтүү. Анархисттер албетте бул жолу да көчө тополоңдоруна кошулду. Мунун бардыгы азыркы кризиске алып келди. Эми Караманлис эрте шайлоо чакырышы ыктымал.
Грецияда татаал кырды алга Айнура Жекше кызы кайрылды. Бул азаттыктан яралык темалар. Финляндиянын мурдагы президенти Мартти Ахтисаариге Нобель сыйлыгы тапшырылды. Бул сыйлыкка ал соңку 30 жыл ичинде дүйнөнүн бир нече континентиндеги жаңжалдарды жөнгө салууга кошкон чоң салымдары үчүн татыктуу болду. Сөз Эсенбай Нурушевде.
Сыйлык тапшыруу азаминде сүйлөгөн сөзүндө Мартти Ахтисаари азыркы финансылык кризиске карабай дүйнөлүк коомчулукту жакырчылыкка каршы күрөштү улантууга жана жаңжалдарды чечүүнүн жолдорун издөөгө чакырды.
If we work together, we can find solutions. We should not accept.
Эгер биз биргелешип иштесек, керектүү чечимдерди таба алабыз. Бийликте тургандардын эч кандай актанып жактанганын кабыл алганга болбойт. Тынчтык адамдын эркине байланышкан иш, деп билдирди Ахтисаари. Жакынкы чыгыштагы жаңжалга кайрылып, Нобель сыйлыгынын лауреаты аны тынчтыкка жетүүнүн өтө кыйын долбоору деп атады. Ошентсе да Ахтисаари:
I do hope that the new president of the United States will give high priority to the Middle East conflict during his first year in the office.
Бул жаңжалды чечүү үчүн АКШнын жаңы шайланган президенти артыкча маанидеги маселеге тара кабыл алаарын ишенчин билдирди. Израиль менен Палестина, Ирак менен Иран таратылган бул чатакты жөнгө салууга Евросоюз, Россия жана Бириккен улуттар уюму да катышууга тийиш. Актисары:
Wars and conflicts are not inevitable. They are caused by human beings. There are always interests that are first.
Согуштарды жана жаңжалдарды айныксыз иш деп атат. Анткени аларды адамдар өздөрү жаратат. Уруштун аркасында өз кызыкчылыгына жетүүнү көздөгөн күчтөр дайыма табылат. Бийлиги жана таасири бар адамдар согуштун тутанышына каскак болот. Ар кандай жаңжалды жөнгө салуунун жолун тапса болот. Аларды бүтпөс проблемага айлантуу кечиримсиз иш. Марти Ойва Калеви Ахтисаринин эмгек жолу 1965 жылы Финляндиянын тышкы иштер министрлигине кызматка киргенден башталган. 20 жылдай дипломатия чөйрөсүндө иштеген. Финляндиянын Танзаниядагы, Замбиядагы, Сомалидеги жана Мозамбиктеги элчиси, кийин улуттар уюмунун башкачысынын Намибиядагы туруктуу өкүлү болгон. Намибиянын көз карандысыздыгын калыптоо ишине кошкон салымы үчүн бул өлкөнүн ардактуу жаранын наамын алган. Бир нече жыл улуттар уюмунун Ирактагы, Босния Саговинадагы структураларын жетектеген. 1994 жылы Финляндиянын президенти болуп шайланып, анын тушунда өлкө Евросоюзга өткөн, Еврозонасына кирген. 2000 жылы президенттик кызматтан кеткен соң Ахтисари Индонезияда жергиликтүү бийликтер менен Ачектеги сепаратисттердин жаңжалын жөнгө салууга Түндүк Ирландиядагы, Израилдеги сүйлөшүүлөргө катышкан. Ахтисаринин тынчтык чөйрөсүндөгү ийгиликтүү иштеринин тизмесинде Косово да бар. Бирок анын провинциядагы албандар менен сербтердин талашын чечүүдөгү ролу бирбеткей баа алган жок.
Нобель сыйлыгын алган Марти Ахтисаринин ишмердүүлүгүнө Эсенбай Нурушев кайрылды. Сегизден 27 мүнөт өттү. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми кезекти Азаттыктын басма сөз баяндамасына берсек. Бишкектен түз байланышта Шайлообек Дүшеев.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн орус тилдүү элита гезити өткөн курултайдагы оппозиция лидерлеринин сүйлөгөн сөздөрүн жарыялоосун улантты. Бул санда саясатчылар Роза Отунбаева менен Улуу Биримдик партиясынын жолбашчыларынын бири Эмил Каптагаевдин сөздөрү басылган. Улардан тышкары аталган гезит улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу окумуштуу осмон акын Ибраимовдун көлөмдүү баянын сунуш кылды. Ал эми гезиттин редактору Бермет Букашованын Турсунбек акын кеме чөгүп кетпес үчүн капитанды ургулай бербөөгө чакырууда деген ат менен макаласын басты. Кыскасын айтсак деп баяндалат ал макалада. Турсунбек акын сентризмдин үлгүсүн көрсөтүп жатат. Ал эч качан курч маселелерден буйтап кетпейт. Бир нерсе айтса да анын баарын акыл эстүүлүк менен айтып деп келет. Анын сөзү ачык айкындыгы эч нерсени жашырбагандыгы менен айырмаланат. Көп жагынан баяндап караганда Турсунбек акын дасыккан саясатчылар эсептелген кулуп. Атамбаев Ишимкановдон алдаганча бийик бул алды. Аны эки үстөлгө олтургусу келип дал бастаган эме катары күнөөлөгөндөр да бар. Бирок биз акырести тегеретсек, акындын биз жактагы үстөлдөн алыстап кеткенден эмне утмак элек деп жазды автор. Жаңыдан жарык көргөн Аят Пресс гезити Бектуруш Салгаманинин көп коркутат, терең чөктүрөт деген макаласын окурмандарга сунуш кылды. Макала автору соода сатык шылтоосу менен шугулданып келген Кытай жарандарынын Кыргызстанда эле эмес бүтүндөй дүйнөнү каптап басып бараткан тууралуу маселени козгосо, Дүйшөн Керимов аттуу журналист макаласынын атын токтогул кесин томсортуп, камбаратадан каниет алабызбы деп атайт. Өткөн сайыз доорунда күнү түнү шакылдап иштеп аткан завод фабрикаларга күч берип турган, ал тургай тоо коюндагы 3000 деген короо сарайларды жайгышы дебей жарык кылып турган токтогул кесин кургакчылык деген кур жалаа менен 1-1.5 жыл аралыгында акесин окуттук. Эми араңжан экономикалык деңгээл менен кантип кубаттуу кес куруп чукулда жыргалын көрөбүз дегенге эл ишенсин. Эсиңерде чыгар, Акаев доорунда жолчубек атка конгон Тойчубек Касымовдун ит ашпас жолдору, Осмон акындын опурулуп кийин жарыктык Усмалиев коштогон Балыкчы Кошкор кара кече закым темир жолу, миллиондогон акчалар, миңдеген адамдардын мээнети, эл ишеними текке кетти эле го. Кеткени го кетти. Буга бири да жооп берип же уялып кечирим сураганга жараган жок деп кеп кылды Жаңыл.
Рахмат. Басма сөз баяндамасы менен Шайлообек Дүшеев болду. Саат 8:30.
Ошто 10 ашык медресе жабылды. Орусияда Чыңгыз Айтматовдун мурастарына жогору баа берилүүдө. Урматтуу угармандар, азаттыктан уктуруубузду улантып, алдыдагы жарым саатта дагы ушул өңдөнгөн темаларга орун бермекчибиз. Бирок алды менен жаңылыктарды билип алсак, микрофонду кайрадан Аманбек Дилденбай.
Бүгүн эл аралык тоо күнү. Быйыл эл аралык тоо күнүнө карата эч кандай иш-чара өткөрүлбөйт деп билдирди тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча Кыргызстан президентинин атайын өкүлү Асылбек Айдыралиев кече маалымат жыйынында. Анын айтымында учурда келерки жылы 1-2 октябрда Бишкекте 2-нчи тоо саммитин өткөрүүгө даярдыктар көрүлүүдө. УТРКнын жетекчиси Эшимкановду кызматтан кетирүү акциясы бүгүн дагы улантылат. Бул тууралуу билдирген тележурналист Алтынбек Жумаевдин айтымында, эгерде бийлик алардын коюп жаткан талаптарына эч кандай көңүл бурбаса, ачкачылык жарыялоого мажбур болушат. Эрк партиясынын лидери Турсунбай Бакиров уулу менен Жомарт Тоюмдун лидери Нурлан Мотиев коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаровго кече ачык кат жолдошту. Кайрылуу да алар алдыда уюштура турган саясий акцияга каршы атайын адамдарга акча берип, чагым уюштуруу пландалып жатканы айтылат. Бүгүн жогорку кеңеште УТРКнын байкоочу кеңешинин курамын бекитүү маселеси да карылат. Президент тарабынан сунушталган 11 талапкер бийликке көз каранды болушу тиешелүү деңгээлде иш алып бара алышпайт деп 9 декабрда комитеттеги талкууда СДП фракциясынын 2 депутаты аларга каршы болушкан. Бүгүн Ташкентте газ маселеси боюнча сүйлөшүүлөр улантылат. Кыргызгаз мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматынан азаттыкка билдиргенине караганда, Кыргызгаз ишканасынын жетекчиси Саламат Айткеев менен өнөр жай энергетика отун ресурстары министри Ильяс Давыдов келерки жыл үчүн Өзбекстандан келүүчү газдын баасы боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Эми эл аралык жаңылыктардан. Афина шаарында кагылышуулар 5-нчи күн катары менен уланды. 15 жаштагы бала полициянын огуна учканынан башталган башаламандык кечээ башка ири шаарларга да жайылды. Финляндиянын мурдагы президенти Марти Ахтисаариге Индонезия, Намибия, Косово жана башка көп аймактарда 30 жылдан бери тынчтыкты бекемдөөгө сиңирген эмгеги үчүн Нобель тынчтык сыйлыгы ыйгарылды. Бүгүн Брюсселде Европа биримдигинин саммити башталат. Анда козголуучу негизинен дүйнөлүк экономикада проблемалар жана глобалдык жылуулукка каршы туруу жолдору талкууланат. Саммит жума күнү аяктайт. Сомалинин деңиз каракчылары Йемендеги балык кармоочу кемени барымтага алды. Маалыматка караганда кемеге кол салуу Аден кырсыгында болгон. Деңиз каракчыларынын колунда 22 балыкчы кармалып турат. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Жаңылык кезек өзүңүздө.
Рахмат Аманбек Дилденбай билдирди. Эми аба ырайы менен Алия Абдыкадырова тааныштырат.
Аба ырайын кабарлоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 11 декабрда Кыргызстандын айрым аймактарында жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көлдүн аймагында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Нарын дубанында 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу, Баткен өрөнүндө 3-8, Жалал Абад Ош аймактарында 4-9, Талас облусунда 0-5, Ысык Көл Чүй аймактарында 1-6 даражага жылуу. Ордо калабыз, Бишкекте жамгыр жаашы ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 3-5 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Саат 9:26 мүнөт калды. Эми азаттыктын түз эфир маегине кезек берсек, Бишкектен түз байланышта кайрадан Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биз азыр тоолуу райондорду туруктуруу өнүктүрүү боюнча Кыргыз президентинин атайын өкүлү академик Асылбек Айдыралиев менен бүгүн тоолордун эл аралык күнүнө байланыштуу маек курабыз. Асылбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
2002 жылы эл аралык тоо жылы өткөрүлгөндөн бери тоолуу өлкөлөрдү, анын ичинде Кыргызстанды өнүктүрүү багытында эмгектенип келе жатасыз. Натыйжасы кандай болууда?
Эми 2002 жылы эл аралык тоо жылы болгондо анда бир эле маселе болчу: тоодо кандай проблемалар бар тоо өлкөлөрдө. Ошондо биз 10 эл аралык эксперттер материалдарды камдап, ошондо биз көргөнбүз, тоодо өзүбүз эми тоодо жашагандар билет, кыш дегени 2 эсе көбүрөөк болот, кымбатчылык, көп жерде баягы эле телефон жок, интернет жок, проблема. Биз ал Кыргызстанда деле эмес, башка өлкөлөрдө ошондой эле экен да, Непалда, Бутанда, башка кедей төө өлкөлөрдө. Анан кийин ошол өлкөнүн баарында карыз, тыш карызы көп, Баар жерде терроризм, наркотрафик, конфликттин көптөп ошонун баарын биз айтканбыз. Анан ошон үчүн төө өлкөлөргө жардам бериш керек деп атайын резолюцияны өткөргөнбүз. Бишкекте глобальный горн саммит Бишкекте өткөндө ошондо документ өткөн, Бишкек тоо платформа болчу, ошону ООН кабыл алып, андан кийин дагы бир эл аралык программаны түзгөнбүз, тоо программаны. Ошон программа боюнча ал программа азыр Римде иштейт. Бизге ошол программа эмнеге керек? Ошол жардам берип атпайбы? Кайерде эмне болуп атат билебиз азыр. Мына мурун биз жүргөндө эч качан билген жокпуз. Мына Перуда картошка деген институт бар, ИФИМОД деген Непалда бар, Африкада кандай институт бар, эмне кылып атат? Мына жакында эле биз информация келди, Индияда Пант институт деген бар экен, Гималайский. Ошондо 3000 фермерлер дарыларын чөптөрдү өстүрүп атайын фирма түзүп алып ошону чөптүн баарын берип ошо акча таап атат.
Асылбек мырза, ушул дүйнө жүзү боюнча тоолу деп эсептелген канча өлкөдө канча калк жашайт, алардын жашоосун жеңилдетүү үчүн сиз айткандан башка дагы кандай аракеттер көрүлүп жатат? Себеби тоолу өлкөлөрдүн көбү кедей мамлекеттер эмеспи?
Көп эмес. Тоо өлкөлөрдө мындай үчкө бөлүнөт. Биринчи группа 75-30% территориясын тоо, анан кийин 50-75, 25-50 деген ошонун баарын караганда тоо өлкөлөрдө 140 болот. Бирок 2-3 өлкөсү эми бай өлкөлөр бар, бул Швейцария деген, Андора деген, а көбүнчө баары эле мына Кыргызстан, Таджикистан, Бутан, Непал, Афганистан, Эритрея, Эквадор дегенде көп эле өлкөлөр бар, ошонун баары эле кедей. Мына айтып берейин, бай өлкөлөрдө ВВП дегени 30-40 миң доллар бир кишиге болсо, көбүнчө тоо өлкөлөрдө көп болсо миңге жетпейт бир кишиге ВВПсы. Ошон үчүн кедей дейт. Азыр эми бизде экинчи саммит болот. Экинчи саммит эмки жылы октябрда биз өткөрөбүз. Ошо экинчи саммитке биз камдап атабыз, 3 проблеманы карайлы деп атабыз. Кайра эле ООН айтат, 3 кризис бар дейт. Экономикалык кризис болуп атат, климатик кризис болуп атат, анан кийин продовольственный кризис дейт. Ошол 3 маселени биз карап, эмне кылыш керек, кандай жардам бериш керек, ошол эле маселелерди көтөрөлүп деп атабыз. Анан бүгүн мына эми эл аралык тоо күнү, бул Кыргызстандын инициативасы. Ошо бизге бир жакшы баары эле кайрылып атат, ООНго маселени койгула, биз менен чогуу иштегиле. Ошон үчүн биз азыр ООНго саммиттен кийин бир маселе коелук деп атабыз. Бир кедей тоо группаларды ООНдо уюштуруп, анан кийин ошол группадан биздин маселенин баарын чечиш керек деп ошондой маселе кылып коюп атабыз азыр.
Ушул Асылбек мырза, сиз 2002 жылы Бишкекте тоо саммити өткөндө Кыргызстанда тоолуу аймактарда жашоонун үлгүсү боло турган айылдар курулат деп макетин көрсөткөн элеңиз да, алар эмне үчүн ишке ашкан жок, же турмуштук зарылыгы жок бекен? Булар идеяны башка өлкөлөр ишке ашырган жокпу?
Жок, ал жерде проблема болгону кайра эле кетип калбадыбы? Жер бериш керек эле, андан кийин жер бергенден кийин кайра эле маселе чыкты, ким сатып алат? Тимди эч ким эчтен бербейт да. Баягы ипотекада кайра эле баягы эле акча маселе чыгып кетти. Анан кийин ошону болгондон кийин программалар башка башталды. Мына биз КЭМП деген программа ачты Швейцария, $1 млн бир жылда келет. Мына азыр көрүп атасыңар, тоо жерде иштеп атат. ДИАФАИ деген программа келди. Азыр мына университет ООНдагы бир программа башталып атат, $19 млн. Ошонун баары эле айылдарда иштеп атат. Анан кийин бир жерде курганда кайра талаш башталды. Нарында бизде кургула дейт, Чүйдө бизде, тиги баары эле ошол эле маселе баарын өлтүрүп кетти. Болбой калды ошол эле. Анан кийин быйыл деле койсок, кайра эле ошол эле маселе чыгат. Ошон үчүн аны курбай эле көп-көп жерде азыр иштеп атабыз. Мына азыр Гиминде бар программа, Нарында бар программа, Алайда бар программа, көп-көп жерде көп программадыр иштеп атат.
А эмне үчүн бүгүн тоо күнү Кыргызстанда белгиленген бир атай иш-чаралар болбойт?
А биз былтыр бир чоң программаны өткөрүп, конференция өткөргөнбүз, бирок быйыл юбилей эмес да эми. 2002 жылы 7 жыл болду. Биз эми 10 жыл болгондон кийин майрамдалык деп атабыз.
Азыр эми сиздер алдыңыздарда жакын аралыкта кандай аракеттер, иш-чаралар көрүлөт? Ушул тоолуу аймактарда, мисалы үчүн Кыргызстандын жашоо тоолуу аймактарда жашаган элдин жашоосун жеңилдетүү максатында.
Эми жеңил кеткени биз 2002 жылы атайын эме көп тоо өлкөлөрдө эме мыйзам бар. Тоо мыйзамы. Ошол мыйзамды биз кабыл алганбыз 2002 жылы. Ошол жерде мына тоо жерде дегени мына 4 жылда эртерээк пенсияга кетет. Зарплатасы көбөйткөн, пенсияны көбөйткөн, эме жер налогту төлөбөйт деген көп-көп маселени койгонбуз. Ошонун баары азыр жардам берип атат тоодо жашаган кишилерге. Бирок кайра эле азыр карап атат ошо 2000 айылды кошконбуз ошо программаны. Закон ошо жактайт. Где-то 80% көбөйткөнү бар, 60-40 мунусун кайра тоодо кайрадан 2000 метрби, 3000 метрби ошонун баарын карап алып бир специальный бир карта жасаганбыз. Ошондон кийин материалдын баарын өкмөткө кетип ошон бүтүргөнбүз.
Эми Асылбек мырзанда эмесе биздин түз эфирдеги суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз бүгүнкү майрамыңыз менен. Урматтуу каармандар, сиздер тоолуу райондордо туруктуу өнүктүрүү боюнча Кыргыз президентинин атайын өкүлү академик Асылбек Айдаралиев менен болгон түз эфирдеги маекти уктуңуздар. Жаңыл, кайрадан өзүңүздө микрофон.
Рахмат. Азаттыктын түз эфир маегин Бишкектен Бүбүкан Досалиева жүргүздү. жылдын 11 декабрында аймакта жашаган халктын санын тактап, ага жараша административдик бирдик түзүү максатында уюшулган комиссия токмого келген. Ушул өңдөнгөн тарых барактарына Муратбек Кожобеков кайрылат.
Россия империясы Орто Азияны басып алгандан кийин мындагы саясий бийлигин бекемдөш үчүн аймактык административдик реформа жүргүзгөн. Түркстан генерал-губернатордугу 1867 жылы уюшулуп, токмок менен нарын уездери анын курамына киргизилген. Колониалдык бийлик аймактагы административдик түзүлүштү келиштириш максатында Жетисуу менен Сырдарья областарын башкаруу системасы туурасында долбоор иштеп чыккан. Ал үчүн аймакта жашаган калктын санын тактап, ага жараша административдик бирдикти уюштуруу иши каралган. Бул максатта уюшулган комиссия 1867 жылдын 11 декабрында токмокко келген. Комиссия Кыргызстан аймагында 6 ай иштеп, анын натыйжасында 24072 түзүн 19 болуштукка бөлүштүрүлгөн. Түркстан АСРнын билим берүү наркому 1920 жылдын 11 декабрында Савасты жоюу боюнча атайын комиссия түзгөн.
Кыргызстандын мамлекеттик башкаруу системасы 20-кылымдын 20-жылдарында калыптануу процессин башынан кечирип, жаңыдан түптөлө баштаган элита арасында саясий күрөш курчуган. Абдыкерим Сыдыковдун Кыргызстандын мамлекеттик курулушунда авангардтык роль ойношу айрым котур таштуу жолдошторго жаккан эмес. Ошол жолдоштордун аракети менен 1924 жылдын күз айында ага саясий жат элемент деген күнөө коюлуп, Сыдыков 3-рет партиядан чыгарылган. Абдыкерим Сыдыковдун тийиштүү мекемелерге арыз жазып, айбирин коргоо аракетинен улам 1924 жылдын 11 декабрында анын коммунисттик партияга мүчөлүгү калыбына келтирилген.
Жогорку кеңештин депутаты Кубатбек Байболов 2005 жылдын 11 декабрында конституциялык кеңештен чыга тургандыгын билдирген. Саясий партиялар менен бейөкмөт уюмдардын бул күнкү жыйынында Кубатбек Байболов азыр талкууланып жаткан конституция долбооруна анын тиешеси жок экендигин жана ал бийлик тарабынан таңууланганын эскерткен. Бул күнү 1790 жылы Суворов жетекеген орус аскерлери түрктөрүн Измаил чебин алып, 1919 жылы Московский комсомолец гезитинин биринчи саны Юный коммунар аталышында чыгып, 1979 жылы дастанчы акын Абдыкалык Чоробаев жарык дүйнө менен кош айтышкан. Тарых барактарына серет салган Муратбек Кожобеков.
Саат 9:13 калды. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Сиздер азаттыкты угуп жатасыңар. Жатасыздар эми кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн эралык тоо күнү, бирок буга байланыштуу Кыргызстанда эч кандай иш-чара өткөрүлбөйт. Келерки жылы октябрда Бишкекте 2-чи тоо саммитин өткөрүүгө даярдыктар көрүлмөкчү. Утуриканын жетекчиси Мелис Эшимкановту кызматтан кетирүү акциясы бүгүн дагы улантылат. Ташкентте газ маселеси боюнча сүйлөшүү жүрүүдө. Афина шаарында кагылышуулар 5-чи күн катары менен уланды. Финляндиянын мурдагы президенти Нобелдин тынчтык сыйлыгын алды. НАТО Ауганстандагы операцияларына керек жарактырышуунун Пакистандан башка жолун издеп жатат. Түркмөнстанда укук коргоочу бошотулду. Беларусьта жаштар бир күндүк ачарчылык жарыялашты. Дүйнөдөгү эң ири кен казуучу фирмалардын бири миңдеген жумушчуну иштен бошотууда. Ал эми Кошмо Штаттарында машина жасоочуларды куткаруу боюнча 15 миллиард доллардык план алдын ала макулдашылды. Бул азаттык. Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдык мааракесинин алдында Орусиялык коомчулукта кыргызына тактуу жазуучусу калтырган мурастардын тегерегинде кеп улам козголууда. Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевке сөз берсек.
Чыңгыздын 80 жылдыгы чукулдаган сайын орусиялыктар арасында жазуучунун кадыр баркы мурдагыдан эки эсе кепке алына баштады. Алардын бир жааты Чыңгыздын чыгармаларынан таасир алып, аны өзүнүн устатым дешсе, экинчи жааты Чыңгыздын чыгармаларын окуудан канимет алабыз дешет. Мен бул күндөрү жолуккан москвалык жазуучулар союзунун жетекчиси, адабий сынчы жана коомдук ишкер Евгений Сидоров мындайча ой бөлүшөт.
Чыңгыз Тирекулович Айтматов — это не просто прозаик, но это человек, который всем своим творчеством создал целую вселенную. Вселенную, где живут простые, но...
Чыңгыз Төрөкулович Айтматов кадыресе кара сөз жазып келген жазуучунун бири эмес. Ал өзүнүн чыгармачылыгы менен бүтүндөй бир аалам жараткан. Ал ааламда жөп жөнөкөй ошол эле учурда абдан татаал мүнөздүү адамдар жашашат. Ал жерде жашоонун, адам жана коомдун эң татаал маселелери сыноодон өтөт. Анын чыгармаларында түбөлүк жашаачу, адабият жана түбөлүк калуучу адамдык аң сезим айкалышкан. Чыңгыз Айтматов дегенде ушуну түшүнөбүз, дейт Сидоров мырза. Айтматовдун чыгармалары өзүнө таалим таасир берди деген жаштарда четтен чыгууда. Маселен, Кыргызстандан эмгек мигрант болуп келип, Москвада азыр басмаканада иштеп жүргөн Ахматбек Асанов.
Азыр биз ушул Москвада жүрүп, улутун ким деп сурайт, кыргыз десек эле Айтматов деп, Чыңгыз Айтматов аркылуу эле бизди таанышкандай сезилет да бизге. Айтматов ошо аты ушунчалык белгилүү экенин экени сыймыктанасын. Мен мектепте эле көп окуганмын. Анын айрыкча биринчи мугалим чыгармасы мага чоң таасир калтырган. Андан кийинки чыгармалары дагы айрыкча согуш мезгилинде жазылган Бетме Бети, Жамиласы бүгүнкүндөй эле эсимде,
дейт Ахматбек. Профессор Сидоровдун эскерүүсүндө кыргыз залкар жазуучусунун достугу ал орус интеллигенциясынын барандуу өкүлү үчүн да күч кубат болуп кызмат өтөгөн.
Я писал его книгу и о белом пароходе, и о плахе, и о уранном полустанке. Мы общались довольно часто на просторах нашей страны, Дели, Парижа.
Мен анын Ак кеме кылым карытары бир күн жана башка китептерине сын жазгамын. Дайыма жолугуп, акыл ой бөлүшүп турар элек. Көп улуттуу жергебиздин чегинде, Брюссельде, Парижде анын достугу мага менин ишкердигиме, чыгармачылыгыма тээк болгон, жардамы тийген. Анын 70 жылдык мааракесин биз Парижде кенен чонон белгилеп, кийин Бишкекте улаганбыз. Чыгармасы кыйла жылдар окулуучу жазуучу, кылымдар карытчу жазуучу, дейт Евгений Сидоров. Залкар жазуучудан таасир алган жаш режиссер Улан Баялиевдин эскерүүсүндө болсо.
Все творческое начало, которое, если говорить о том, что оно во мне присутствует, изначальным толчком, конечно, был Чыңгыз Тирекулович, потому что одни из самых первых сильных впечатлений моего детства, юности.
Эгерде менде чыгармачылык башталыш бар десек, анда ал Чыңгыз Тирекуловичтен башталган. Эмне дегенде менин балалык жаштык кездеримдин таасирденүүсү уста жазуучунун чыгармаларынан алынган. Анын адамга карата сүйүүсү, адам баласынын табиятын билүүгө карата жасаган аракети мен үчүн абдан баалуу. Анын чыгармаларындагы ушул касиеттер аны гениалдуу жана нагыз улуу адам экендигин күбөлөп туруучу, дейт Улан Баялиев мырза. Ал эми устаттын окурмандарына келсек, эмгек мигрант болуп келип, Орусияда жарандык алган, кийинки учурда Черкизев базарында сатуучу болуп иштечү Курманбек Босмолоков мындай дейт.
Окуамбыз. Кыргызча мектептерин окуам.
Айтматовду кандай баалайсыз?
Жакшы деп баалайбыз да. Жакшы, эң жакшы деп баалайм. Болобу дагы болбойбу кимилет Кыргызстанда. Чарымдар баары жакшы да.
Москвалык жазуучулар союзунун жетекчиси Евгений Сидоров болсо ой чабытын мындайча сөздөр менен жыйынтыктады.
Я вспоминаю наши встречи в Германии, где буквально каждое его произведение было переведено, и мы ходили по книжным лавкам, и везде видел город, и я был город.
Мен аны менен Германияда жолукканым эсимде. Немис тилине анын чыгармалары бүтүндөй которулуп турар эле. Кай жакка барба Чыңгыздын китептери сатылып турганын көрөр элек. Аны көрүп мен дайыма сыймыктанчумун. А кезде эки Германия арасын дубал бөлүп туруучу, идеологиялык карама каршылык тоскоолдук кылуучу. Бирок Айтматов дал ошол дубалды небагы эле талкалап салган. Баса Арагон алты урасында жазган. Бир сөз менен айтканда ал 20-чы кылымдын башкы жазуучуларынын бири эле, дейт Евгений Сидоров мырза. Мусамурат Алип, Москва каласы.
Азаттыктын Айтматов темасын улантсак, азыркы берүүбүздө Казакстандын белгилүү акын жазуучусу, обончу домбырачы Илья Жакановдун Жамиля кызыл жоолук жаңжалын повесттериндеги башкы каармандарга арнап жазган обондуу ырларын кыргыз эл артисти Дарига Жалгасынованын кандайча аткарып калганы тууралуу кеп болмокчу. Маекте кабарчыбыз Балбай Алагушев алып барат.
Дарыкайым, Казактын көрүнүктүү акын жазуучусу, обончусу, домбурачысы Илья Жаканов менен кандайча таанышып, автордун Жамыйланын ыры аттуу ырын кыргыз казак ырчыларынын ичинен биринчилерден ырдап чыгышыңызга эмне себепчи болду эле?
Кайсы бир жылдары ушу Жамиля чыккан мезгил болуш керек, ошондо Казактын эң таланттуу бир чети композитор, бир чети акын ушундай Илья Жаканов деген эң таланттуу домбырачы өз ырдаган ушундай адам бар экен. Мына ушул күчү менен жолугушуп калдык. Себеби ошол мезгилдерде биздин искусство тарабы абдан күчөп турган мезгил болчу. Композиторлордун арасындагы мындай карым катнаш, алар биздикине келип, биздики алардыкына барып ушинтип чыгармачылык концерттерди берип турган учур болчу. Бир күнү мына ушундай концерт менен барып калсак, Калый Молдобасанов агабыздын чыгармачылыгын ошол жактан ырдадык. Ошондо Эрке Калы Рахмадиев деген ага союз композитордун председатели болчу анда. Анын ошол башында турду, ушундай чоң концерт бердик. Ошондо биринчи жолу көрдүк бул жана Илья Жаканов деген ага атайын бизге келип жолугуп, менен ошо Жамиля жөнүндө ошонун сөзүн жазып, анан ырын да чыгарган экен бул Илья Жаканов деген. Айта кетчү нерсе дагы, ушу чекемдин бүтүндөй чыгармаларын казак тилине которгон киши экен да. Анан ошондо айтты, ушул ырым 30 жылдан бери жатат, ушуну бир нече кыздарга ырдатып көрдүм эле, тууланмадым деди. Анчасы да көңүлүмө жага бербеди дегендей. Эми ушу ойлоп турам, ушу чекемдин жерлешисиз, сиздин үнүңүздүн тембри ушу менин кулагымда угулуп турат. Мүмкүн болсо ушул ырды сиз алып ырдасаңыз жакшы болот эле, деп келдим үйүмө, деп конокко чакырды. Анан өзү ырдап берди. Домбырада ойнойт экен, ушундай жүрөгүнөн чыккан сонун сөзү да, тексти өзүнүкү экен, мага абдан жакты ыры. Анан кийин ошол жерден маэстро да жактырды, болуптур деп биз алдык. Мына ошентип бул жака келип, маэстро ошол эле замат муну тезинен оркестрге салып аранжировка кылды. Бул чыгарма мага абдан жакты, себеби бул Илья Жакановдун өзүнүн аткаруусунда анын жүрөгүнөн чыккан ушундай жалындуу сөздөр, жалындуу ырларын мен жүрөгүмө камтып калдым эле. Мына ошондон кийин биз биринчи жолу бул жерде премьерасы болду ырдын. Биздин филармонияда Илья Жакановду чакырдым. Ал кезде мен Дариканын музыкалык өргөсү деген телевизиондук көрсөтмөнү алып барчумун. Ильяны чакырып бул жерден, ошо телевизордон мындай передача болгон болчу. Ошондо абдан ыйладыгы, бул иши абдан жука адамдар экен, ушундай улуу адамдар дейли, жука кылса болсо керек, айналайын ушул ырымды угуп, мен эми канат бүтүп кантип Алматыга жетип, мен кантип жеткирем кубанычымды. Рахмат кыргыз элине, рахмат тарыхка, рахмат Чыңгызга рахмат деп ушунчалык ушул жерден кеткен болчу. Анан кийин дагы бизди эки жолу чакырды Алматыга. Яны эң акыркы жолу мынан бир эки жыл болуп калды. Маэстраны Керимди мен дагы Астанага чакырды өзүнүн дагы бир чоң ушу юбилейлик кечесинде. Аны ошол жерден дагы ырдадык. Мен Кадичанын ырын ырдайт элем, Жамилянын ырын ырдайт элем, дагы бир Балкан тобу деген ырын ырдадым. Керим болсо Ильястын ырын ырдады. Мына ушу менен ушул беш номер менен казактар бизди абдан жакшы кабыл алып, жакшы жөнөтүп, өзүңүздөр билесиздер кандай булар маани берет мындай нерсеге. Ушинтип келгенбиз. Анан эми эң акыркы жолу бул ырдаган нерсем мына апрелдин 17-синде чекемдин быйыл 80 жылдыгы деп казак туугандар мына жазуучулардын баары чогулуп алар ушуну өткөрүштү. Ошондо Алматыда өттү. Ошондо чекемдин суроосу боюнча ушу Жамиляны ырдап берсе деп мени чакырган экен. Дагы бердин бир жаш 2-3 жаштарды алып алып туруп мен бардым. Анан ошондо ошолордун арасында мен Жамиляны ырдап бердим. Анан ошондо ушу чекем абдан ыраазы болду. Улуу кишини акыркы жолу көргөн ушул экен ага.
Рахмат Тарыйка айым. Эми Илья Жакановдун Жамилянын ырын азаттыктын угармандарына гүл тесте катары сунуп койсоңуз. Берүүнү даярдаган мен Балбай Алагушев.
Мен коркпойм, мен бүгүн Феликс Сарсенбаевке кайрылдым.
Бардыгын тоноду жок калдык, же паспортубуз жок калдык.
Бакиев менен бийлик талашканда, Бакиевке тандемди таң улаганда,
бизде сен экстремист, террорист, хизбут тахрир деп айтылат.
Өлкө ичиндеги орчундуу окуялар, мүйүр кызыткан фактылар жана көп түрлүү көз караштар ар жекшембиде апта жаңырыгы берүүсүнөн уктурулат. Ар жекшембиде апта жаңырыгы, апта жаңырыгы.
Уктуруубуздун соңунда кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем. Бүгүн эл аралык тоо күнү, бирок бул күнгө карата Кыргызстанда эч кандай иш чара өткөрүлбөйт. Утурканын жетекчиси Мелис Ишимкановду кызматтан кетирүү акциясы бүгүн да уланууда. Ташкентте газ маселеси боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Афина шаарында кагылышуулар 5-чи күн катары менен уланды. Финляндиянын мурдагы президенти Нобелдин тынчтык сыйлыгын алды. Түркмөнстанда укук коргоочу бошотулду. Беларусьта жаштар уюму бир күндүк ачарчылык жарыялашты. Дүйнөдөгү эң ири кен казуучу фирмалардын бири миңдеген жумушчуну иштен бошотууда. Кошмо Штаттарында машина жасоочуларды куткаруунун 15 миллиард доллардык планы алдын ала макулдашылды. Урматтуу кагармандар, Азаттыктан 2 сааттык программаны Прага студиясынан мен жаңылышып жана алып бардым. Саламатта калыңыздар.